ฉะนั้นเมื่อเจริญสติตรงต่อปรมัตถ์ก็จะไปสัมผัสความแข็งแข็งความตึงความหย่อนความไหวความเย็นความร้อนความรู้สึกถ้าไปรู้สึกกับโผฏฐัพพารมณ์พอดีพอดีก็จะเป็นสุขเวทนาเป็นความรู้สึกในส่วนสบายถ้ารู้สึกในโผฏฐัพพารมณ์ที่แรงเกินไปก็รู้สึกไม่สบายไม่สบายกายที่เรียกว่าปวดเมื่อยชาคันหิวหรือหิวก็ตามร้อนเกินไปหนาวเกินไปปวดเจ็บไม่สบายกายขึ้นมานั่นก็เพราะว่าโผฏฐัพพารมณ์มันกระทบแรงเกินไปร้อนเกินไปแข็งเกินไปตึงเกินไปก็ทำให้เจ็บปวดรู้สึกขึ้นมาแต่มันก็ยังรู้สึกโผฏฐัพพารมณ์นั่นแหละเวทนาก็เข้าไปเสวยรสของโผฏฐัพพารมณ์ไปเสวยความแข็งความตึงมันก็เกิดอาการให้รู้สึกไม่สบายนี่คือส่วนปรมัตถธรรมนะถ้าว่าละเอียดลงไปมันก็จะมีนะทั้งมีทั้งจิตมีทั้งเวทนามีทั้งสิ่งที่มากระทบถ้าเราพูดภาษาปฏิบัติก็ให้ไปสังเกตความรู้สึกนั่นแหละนะจะรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงซึ่งจะต้องเป็นส่วนย่อยลงไปเพราะว่าปรมัตถ์นั้นมันไม่ใช่เป็นก้อนใหญ่นะแต่รับปรมัตถธรรมเย็นร้อนตึงไหวจะมันจะเป็นเพียงจุดเล็กเล็กนิดเดียวเท่านั้นแต่เมื่อรู้ปรมัตถ์ต่างๆแล้วจิตมันประมวลออกมากลายเป็นสันฐานเป็นก้อนเป็นท่อนขึ้นแขนขาหน้าตาขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็นบัญญัตินะบัญญัติเข้ามาสวมในส่วนของรูปร่างสันฐานเป็นความหมายใส่ความหมายยืนเดินนั่งนอนเข้ามาฉะนั้นถ้าหากว่าสติเข้าไปรู้ตรงต่อปรมัตถ์นะอยู่ปรมัตถ์ได้ส่วนมีรับรู้ปรมัตถ์บริสุทธิ์ไม่ไปบัญญัติไม่ขยายไปบัญญัติก็จะลบรูปร่างสันฐานออกไปหมดจะไม่มีให้เห็นว่าแขนขาหน้าตารูปร่างอย่างไรเมื่อไม่มีรูปร่างสันฐานมันก็จะลบความหมายความหมายว่ายืนเดินนั่งนอนจะลบไปเพราะมันจะบอกไม่ได้แล้วไอ้ความหมายยืนเดินนั่งนอนมันมาจากสันฐานรูปร่างของกายมันก็รู้อยู่กับความรู้สึกต่างๆนะแต่การที่เข้าไปรู้เจาะจงเฉพาะที่รู้ปรมัตถ์เฉพาะที่มันก็ยากที่จะรู้ปรมัตถ์โดยบริสุทธิ์อย่างเดียวเฉพาะปรมัตถ์เท่านั้นมันก็อดขยายไปบัญญัติไม่ได้นะเนื่องจากการไปเน้นนะไปเน้นบัญญัติไปเน้นปรมัตถ์เฉพาะที่มันจะอดขยายไปบัญญัติไม่ได้นะก็พิสูจน์ได้อย่างเช่นเราทดลองดูเรากำมือแบมือการที่เราจิตไปเพ่งที่มือแล้วให้รับรู้แค่ปรมัตถ์ได้ไหมรู้แค่ความรู้สึกที่มันตึงมันไหวมันตึงมันหย่อนมันไหวอย่าให้เห็นเป็นรูปมืออย่าให้เห็นเป็นรูปนิ้วรูปมือเพราะการเห็นเป็นรูปมือรูปนิ้วขึ้นมานั่นคือบัญญัติปรมัตถ์จริงๆจะต้องเป็นเฉพาะความรู้สึกนะเราทดลองดูได้เราขยับนิ้วแล้วก็จิตไปเพ่งไปรับรู้แค่ความรู้สึกคือจะรู้แค่ปรมัตถ์ความรู้สึกมันตึงมันไหว แต่ถ้ามันฉายออกไปเป็นมือเป็นฉายเป็นรูปร่างนิ้วเป็นมือนั่นบัญญัติเนี่ยนะพอบัญญัติรูปร่างเดี๋ยวมันก็รู้ความหมายว่านี่คือมือนี่คือนิ้วนะให้รับรู้แค่ความรู้สึกที่มันรับรู้แค่ความรู้สึกไม่ค่อยจะได้บริสุทธิ์เฉพาะปรมัตถ์ก็เพราะว่ามันมีการไปเพ่งมีการไปจ้องไปดูเฉพาะที่มันก็อดไปบัญญัติไม่ได้ฉะนั้นขั้นตอนการปฏิบัติในตอนท้ายๆลงไปจึงต้องไม่มีการไปจ้องดูไปจดจ้องไปเพ่งเล็งต้องเคลียร์รับรู้ปรมัตถ์อย่างทั่วถึงและปล่อยวางนะไม่จ้องไปในอารมณ์ถ้าจ้องไปในอารมณ์แล้วมันก็จะขยายไปเป็นหยัดการรับรู้ปรมัตถ์ในส่วนทวารอื่นก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกถ้ามีการไปจ้องแล้วมันก็ไปบัญญัติฉะนั้นบุคคลจึงระลึกรู้เวลาเห็นจะระลึกรู้การเฉพาะการเห็นก็ไม่ได้เฉพาะปรมัตถ์เลยไปเป็นบัญญัติหมดเพราะอะไรเพราะมีการไปจ้องยังไม่มีการระลึกรู้อย่างปกติถ้าระลึกรู้อย่างปกติคือจะต้องรู้ปรมัตถ์อื่นๆด้วยนะแล้วก็ไม่เพ่งไปไม่จ้องไปนะอย่างกรณีที่เราทดสอบตอนแรกเราดูที่มือนะสติเพ่งดูที่มือที่กรรมที่แบอยู่ที่กรรมที่แบอยู่ถ้าเราจ้องก็จะเห็นว่ามันมีรูปร่างแต่ลองฝึกไม่จ้องดูคือเอาสติรับรู้จิตด้วยรับรู้ที่จิตใจที่อยู่ที่หทัยวัตถุแล้วก็รู้ทางมโนทวารทางจิตแล้วก็รู้ความรู้สึกที่มือรู้อารมณ์ที่มาสลับซับซ้อนอยู่ถ้าไม่จ้องในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะสามารถลบรูปร่างออกไปได้มากขึ้นรูปร่างสันฐานความหมายจะลบออกไปเฉลืออยู่กับความรู้สึกได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะว่าส่วนไหนเป็นของจริงเป็นสิ่งที่จริงที่เป็นปรมัตถ์ฉะนั้นเมื่อปฏิบัติเริ่มที่แรกเพ่งบัญญัติจะเพ่งดูลมให้ใจจะเพ่งอิริยาบถหรือว่าท่านก็มีให้เลือกอีกนะไปเพ่งพิจารณาอาการ32ที่เรียกปฏิกูละปัพพะนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ได้แต่นั่นก็คือบัญญัติอารมณ์เห็นเป็นเส้นผมเส้นขนเห็นเป็นหนังนะมันก็เป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็มีความหมายว่ามันไม่สะอาดหรือว่าสันฐานออกมาให้เห็นชัดว่ามันสกปรกมันคือมันมีสันฐานต่างๆแล้วก็มีความหมายว่ามันไม่สะอาดมันก็เป็นไปเพื่อความสงบคือจิตใจจะละคลายจากความทะเยอทะยานยินดีที่จะติดยึดในความสวยงามในสิ่งที่กามคุณอารมณ์ต่างๆก็สงบเมื่อสงบแล้วก็เชื่อมต่อไปสู่ปรมัตถ์ นั่นก็คือจะต้องทิ้งจากรูปร่างความหมายออกไปเมื่อเข้ามาสู่ปรมัตถ์คือแต่ยังเป็นปรมัตถ์ที่จอดจงก็จะต้องขยายการรับรู้ปรมัตถ์ให้กว้างขวางคือไม่เจาะจงเฉพาะที่รู้ความรู้สึกที่กายก็รู้ทั่วไปจะเป็นที่ขาที่แขนที่ลำตัวที่ศีรษะก็ตามมีทั้งนั้นมีความรู้สึกทั้งนั้นมีความไหวความตึง แล้วก็ยังไม่พอว่าจะต้องรู้ทั่วถึงไปถึงทางจิตใจอีกรู้ถึงอาการที่ปรากฏในจิต และลักษณะของจิตโดยตรงซึ่งเป็นปรมัตถธรรมตอนรู้เข้ามาที่จิตใจมันก็อาจจะยากขึ้นอีกแต่ก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ได้ถ้าการปฏิบัติรู้จิตไม่เป็นเนี่ยมันก็จะไม่ก้าวหน้าการปฏิบัติมันก็จะรู้แค่ทางกายอยู่รู้ทางกายมันก็อดไม่ได้ที่จะขยายไปสู่บัญญัติโดยเฉพาะว่าจิตที่จะตรึกนึกไปสู่เรื่องราวต่างๆแม้บางครั้งมันไม่ต้องผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันก็สามารถจะไปรับบัญญัติอารมณ์คือเรื่องราวต่างๆได้มันจะปรุงแต่งไปทางใจเองได้นะคือมันนึกมันคิดไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ขณะที่มันคิดไปเนี่ยมันก็สร้างรูปร่างสันฐานสร้างความหมายใช่ไหมที่เรานึกไปถึงบ้านนึกไปถึงคนนั้นคนนี้มันก็เห็นรูปร่างของคนนั้นเห็นรูปร่างของบ้านแล้วก็มีความหมายจะเป็นการงานเป็นสถานที่อะไรมันจะต้องมีมโนภาพคือมีรูปร่างเข้ามามีความหมายในสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็มีชื่อเรียกเข้ามานั่นคือบัญญัติอารมณ์แต่ตัวที่มันนึกนะมันนึกไปหาสิ่งเหล่านั้นนะคือปรมัตถ์เนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องระลึกให้ตรงได้สติจะต้องระลึกตรงต่อปรมัตถ์ตรงที่มันกำลังนึกหรือมันกำลังคิดหรือมันกำลังรับรู้อารมณ์นั้นตัวที่มันรู้ตัวที่มันนึกตัวที่มันไหวไปรู้เนี่ยคือปรมัตถธรรมคือจิตสติน้อมรู้สิ่งเหล่านี้ให้ตรงซึ่งมันก็รู้ได้เพียงนิดเดียวเพราะว่ามันดับไปหมดมันไม่ได้ตั้งอยู่นะแต่จริงมันดับก่อนหน้าที่จะรู้ด้วยซ้ำถ้าว่าโดยละเอียดเพราะว่าสติเกิดขึ้นมาที่จะรู้จิตมันจะซ้อนทีเดียวสองอันไม่ได้จิตซ้อนกันไม่ได้เพราะงั้นมันจะรู้ในสิ่งที่มันดับไปแล้วแต่ว่ามันดับหยกนั่นแหละที่กระชั้นนะมันก็เหมือนอย่างรับรู้ได้นิดหนึ่งจึงสลายมันจึงทำให้รู้ได้ยากบุคคลจึงจิตเป็นยังไงจิตอยู่ตรงไหนก็เพราะว่ามันละเอียดหรือมันไวมันดับหมดด้วยงั้นก็สัมผัสนิดเดียวนะรู้สภาพนึกสภาพคิดนิดเดียวไปจ้องมากก็ไม่ถ้าจ้องมากก็ไปบัญญัติอีกเดี๋ยวมันก็สร้างความหมายรูปร่างมันต้องพอดีการเข้าไปรับรู้จิตแล้วต้องวางสติเข้าไปรู้อย่างพอดีไม่เพ่งเล็งแต่ก็ไม่เผลอเลยก็สัมผัสรู้ได้นะถ้ารู้ลักษณะของจิตที่รับรู้อารมณ์ยังไม่ออกก็ฝึกการรู้อาการในจิตก็คือเจตสิกต่างๆที่มันแสดงอาการในจิตต่างๆจะเป็นความรักความชังความชอบไม่ชอบความสงบไม่สงบก็แล้วแต่ดูจิตขณะนี้มันขุ่นมัวผ่องใสมันสงบมันไม่สงบก็รู้ให้ออกเมื่อทำยิ่งขึ้นไปแล้วก็นะรู้ทั่วถึงกันหมดทั้งความรู้สึกที่กายทั้งความรู้สึกที่จิตใจไม่ต้องวุ่นวายไปติดตามไปเพ่งเล็งไปจ้องจับนะก็ปรับเข้าสู่ความเป็นกลางมีจุดยืนตั้งมั่นเป็นปกตินะก็จะไม่ไปบัญญัติได้มากขึ้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดเห็นสภาวธรรมเห็นปรมัตถธรรมแสดงความจริงให้ดูก็คือมันเกิดดับให้ดู แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ดูก็เป็นวิปัสสนาขึ้นมาก็ใช้เวลาวันนี้มาพอสมควรขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ